Doom Spiro Gold.
Καλημέρα σε όλους. Μακριά από τον φυσικό χώρο μας, μακριά από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και όμως εδώ στην αθλητική κατάσταση του Τάικ Βοντό, την Ολυμπιακή κατάσταση του Τάικ Βοντό, όλα είναι τόσο οικία αλήθεια. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, 70.000 δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη, 401ος μαραθώνιος, οι αριθμοί υπογράφονται με τη λέξη έκσταση. Μοιάζομαι να πω ότι δεν υπερβάλλω. Αυτή η παρουσία, το είπα και πριν, των ετερόκλητων παρουσιών από πολλές γωνιές του πλανήτη, έχει ούτως ή άλλως τη γοητεία που ζητούμε στο όνομα της επικοινωνίας με εκπροσώπους διαφορετικών λαών. Το ίδιο αισθανόμαστε όλοι. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο Αργύρης Παντελιάδης που ρυθμίζει τον ήχο εδώ στις εγκαταστάσεις του Τάικ Βοντό, και ο Κώστας Παλιός, ο οποίος είναι στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, αλλά είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεται τον ενθουσιασμό μας. Έχουμε βάλει λοιπόν αθλητικά παπούτσια, 401ος μαραθώνιος με τους συμβολισμούς και τις αλληγορίες του αγώνα, την πάλι με τον εαυτό σου, που τελικά σε οδηγεί να αποκτήσεις, για να τερματίσεις αρμονική σχέση μαζί του. Αλήθεια, όσα μόλις είπα έχουν αυτό το οποίο προανήγγυλα στην αναφορά, συμβολισμούς και αλληγορία. Γιατί ξεφεύγουν από το αθλητικό πρόσχημα της ημέρας, το μαραθώνιο, όσα μόλις είπα έχουν αντανάκλαση στην καθημερινότητα, στη δύσκολη καθημερινότητα όλων μας. Σκέπτομαι τώρα ότι ο τόπος που βρισκόμαστε έχει έναν άλλο συμβολισμό. Ολυμπιακή εγκατάσταση του Τάικ Βοντό. Είναι μία από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τα Ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία του 2004, τα οποία γνώρισαν τα περισσότερα από αυτά την λαιλασία εκ μέρους όλων μας. Εδώ όμως στεναρά αντιστέκεται ο μαραθώνιος και αναδεικνύεται η διαχρονική αξία του. Σε ένα από τα Ολυμπιακά ακίνητα, επαναλαμβάνω και συνιστά, είναι ντροπή για όλους μας, για την κρατική οντότητα, για τους πολίτες, για όλους μας. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Πολλά από αυτά λαιλατήθηκαν. Αυτό το Ολυμπιακό ακίνητο συντηρεί σήμερα την διαχρονική αξία του μαραθωνίου. Το είπα και πριν, συνάντησα χθες, ήρθα και χθες, φιλόλογο από την Πορτογαλία, από την πόλη Σετούμπαλ, με 11 μαθητές του από το εκπαιδευτικό Ινστιτούτο. Τους ξεναγούσε χθες στα εκθέματα του μαραθωνίου, εδώ στην έκθεση του μαραθωνίου, στην Ολυμπιακή κατάσταση, συγγνώμη, του Τάικ Βοντό. Παρακολούθησα τη διοίκηση, ανέφερε τον Φιδιππίδη ως τον άνθρωπο που, τον οπλίτη που αναφώνησε, που ανήγγειλε τον ενικήκαμεν. Του είπα με ευγένεια, μπήκα ανάμεσά τους, του είπα ότι υπάρχει διαφορετική ιστορική θεώρηση, ότι δεν ήταν ο Φιδιππίδης αλλά άλλος οπλίτης. Μου είπε ότι το γνωρίζει και το αναζητά ως φιλόλογος ιστορικός στην Πορτογαλία. Αυτά μεταξύ άλλων επικαιροποιούν τη συζήτηση που είχαμε, και θα την επαναφέρω να την ακούσουμε όλοι μας και πάλι, με τον κύριο Χρήστο Διονυσόπουλο. Είναι φιλόλογος ιστορικός, συγγραφέας βιβλίου για τη μάχη του Μαραθώνα. Νομίζω να μπορούμε να ακούσουμε την συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Διονυσόπουλο.
Μας θυμά λοιπόν με την παρουσία του ο κύριος Χρήστος Διονυσόπουλος, φιλόλογος ιστορικός, συγγραφέας του βιβλίου, όπως είπα και πριν, «Η Μάχη του Μαραθώνα», βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής. Παρακαλώ πολύ, θέλω να ξεκινήσω.
Χαρά μου μεγάλη.
Ευχαριστώ πολύ. Πόσο μάλλον δική μας. Θέλω παρακαλώ πολύ να ξεκινήσω την αναφορά. Βρισκόμαστε λίγες στιγμές. Βρισκόμαστε λίγη ώρα πριν από την έναρξη και του φετινού μαραθώνιου. Και θέλω να ξεκινήσω την αναφορά για την μελέτη σε βάθος που έχετε κάνει για τη Μάχη του Μαραθώνου και τη σημασία της, ναι, από τη γνώση, και δεν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω, τη γνώση που έχω εγώ και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από όσους μας ακούν, από το σχολείο. Ότι ο Φιδιππίδης είπε τον ενικήκαμεν, βεβαίως αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι η σημασία της νίκης των Αθηναίων στον κάμπο του Μαραθώνα απέναντι στους Πέρσες.
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πόσο αυθεντικός είναι ο σημερινός μαραθώνιος δρόμος. Από αυτό. Μιλάμε για ένα αυθεντικό μαραθώνιο. Να δούμε πόσο αυθεντικός είναι. Να εξετάσουμε καταρχήν πότε έγινε η μάχη. Η μάχη λοιπόν έγινε την 16η βοηδρομιώνος μηνός, σε ελληνιακού μηνός των Αθηναίων, που αντιστοιχεί με την 12η Σεπτεμβρίου του 490 π.Χ. Επομένως, ως προς το χρόνο, δεν είναι αυθεντικός ο μαραθώνιος. Τώρα, πότε έτρεξε ο Αγγελιαφόρος. Η μάχη, όπως έχω αποδείξει με αδιάστατα στοιχεία στο βιβλίο μου, ξεκίνησε απόγευμα και τελείωσε βράδυ. Είχαν συνήθεια και υποχρέωση οι στρατηγοί μετά από κάθε μάχη να ειδοποιούν τους άρχοντες της πόλης, στέλνοντας ένα ένοπλο αγγελιοφόρο που είχε πάρει μέρος στη μάχη, να τους πληροφορούν για το αποτέλεσμα της μάχης. Ο πρώτος λοιπόν αγγελιοφόρος, γιατί δύο αγγελιοφόρους έχουμε που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ούτε και οι λεγόμενοι ειδικοί εντός εισαγωγικών. Ο πρώτος αγγελιοφόρος ήταν ο Πλήτης, έτρεξε αμέσως μετά τη μάχη, βράδυ, γύρω στις 8.30 ώρα, και έφτασε γύρω στα μεσάνυχτα.
Είναι ανώνυμος ο Πλήτης?
Όχι, είναι γνωστός. Λέγεται Ευκλής. Αυτός λοιπόν, καθώς ήταν οπλισμένος, βαριά οπλισμένος, γιατί έτσι έπρεπε να παρουσιαστεί, αυτό ήταν το έθιμο, για να μεταφέρει το κλίμα της μάχης και να δείξει ότι δεν είναι ρήψας πεις, θα έπρεπε να έχει αρτία εμφάνιση οπλισμού. Φτάνει εκεί και καθώς ήταν ταλαιπωρημένος, γιατί ήταν και ψυχολογικά έτσι.
Βεβαρημένος, βέβαια.
Βεβαρημένος.
Ακριβώς.
Εκτός από τον κόπο που έχει μάθει μάχη.
Ψυχολογικά βεβαρημένος και να φέρει και τον οπλισμό.
Και τον οπλισμό.
Ατόφιο πάνω του είναι.
Ακριβώς. Ήταν φυσικό να πεθάνει. Γιατί κάποιοι που θεωρούν ότι είχε τρέξει ο Φιδιππίδης, που είναι ο Φιδιππίδης, δίνει σε μια απόσταση 220 χιλιόμετρων, πήγε στη Σπάρτη και δεν έπαθε τίποτα. Πόσο ο Φιδιππίδης τώρα πέθανε. Μα
άρα
δεν
λοιπόν,
ήταν
να διευκρινίσετε λοιπόν.
Ήταν ευκλής και ήταν οπλίτης.
Ο Φιδιππίδης έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια των Σπαρτιατών.
Και επέστρεψε.
Ακριβώς.
Και επέστρεψε. Τώρα, γιατί δεν εστάλει ο Φιδιππίδης? Ο Φιδιππίδης, πρώτον, ήταν επαγγελματίας δρομέας. Δεν ήταν οπλίτης. Και αυτοί όμως έπαιρναν μέρος στη μάχη. Μπορεί να σκοτώθηκε κατά τη μάχη. Μπορεί να τραυματίστηκε. Οι στρατηγοί λοιπόν επέλεξαν τον Ευκλή, τον οπλίτη. Έφτασε εκεί και δεν πρόλαβε να πει, όταν έφτασε στην Αθήνα, παρά μόνο «χαίρεται νικόμεν». Ούτε είναι νικήκαμεν που έχει λεχθεί. «Χαίρεται νικόμεν». Γιατί? Γιατί οι Πέρσες είχαν τις απολύσεις 6.400, αλλά υπήρχαν και άλλες χιλιάδες στο στόλο τους. Οπότε έδωσε αυτό το μήνυμα το οποίο ήταν σαφές. «Νικόμεν». Και αμέσως ξεψύχησε. Την επομένη όμως, το πρωί, ήρθε μήνυμα με σήμα από την Αττική προς το Μαραθώνα, προς στρατηγούς, το Σούνιο προφανώς, ότι ο στόλος ο Περσικός, αντί να επιστρέψει να κατευθυνθεί προς την Ασία, παρέκαμψε το Σούνιο και κατευθύνεται προς το Φάληρο. Αυτό αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τους Αθηναίους. Στην Αθήνα δεν υπήρχαν υπερασπιστές, υπήρχε μια πολιτοφυλακή γερόντων, πολύ νέων ανθρώπων, οπότε υπήρχε κίνδυνο να καταληφθεί η πόλης αμαχητή από το φόβο των υπερασπιστών τους. Τι έκαναν τότε οι Αθηναίοι, τι ήταν φυσικό να κάνουν? Έστω ήταν ένα επαγγελματία δρομέα. Για να τους πει ότι μη φοβάστε, εδώ είμαστε ο στρατός όσον ούπο φθάνει. Και πραγματικά κινήθηκε ο στρατός ταχαίως.
Τον δρομέα τον έστειλαν από πού προς πού?
Από το πεδίο της μάχης. Γιατί ο στρατός είχε παραμείνει το βράδυ για να ξεκουραστεί, ήταν φυσικό. Και την επομένη το πρωί λοιπόν, γύρω στις 9 η ώρα, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1490, πληροφορήθηκαν οι Αθηναίοι στρατηγοί ότι ο Περσικός στόλος παρακάμπτει το Σούνιο με κατέρευση προς το Φάληρο. Οι ελάχιστοι πολιτοφύλακες των Αθηνών υπήρχε φόβος να παραδώσουν την πόλη. Τότε λοιπόν ήταν πολύ φυσικό να στείλουν ένα δεύτερο δρομέα. Επαγγελματία δρομέα αυτή τη φορά, όχι ο πλήτη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θέρσιπος, ο Ερχιεύς. Καταγόταν από την Αρχιά. Ήταν μια πολύχνη δυτικά των σημερινών Σπάτων. Ενώ ταυτόχρονα σπέβδει και ο στρατός από το Μαραθώνιο για να προλάβει τους Πέρσες πριν αποβάσουν στο Φάληρο. Ο Θέρσιπος έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου και την εν Μαραθώνη μάχη απήγγειλε. Δηλαδή, περιέγραψε τη μάχη. Τους είπε λεπτομέρειες από τη μάχη. Δηλαδή, μη φοβάστε, νικήσαμε, και τους είπε λεπτομέρειες. Και όσον ούπο ο στρατός καταφθάνει. Η διαδρομή τώρα που ακολούθησε.
Όλα αυτά τα είπε στους λίγους υπερασπιστές, τους εναπομείνατες, ε?
Βεβαίως, βεβαίως.
Μάλιστα.
Οι οποίοι ήταν φυσικό, είχαν τρομοκρατηθεί. Ο μεν Ευκλής, όπως είπαμε, έτρεξε. Το θέμα είναι τώρα ποια διαδρομή ακολούθησε. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Άλλοι λένε ότι ο δρομέας έτρεξε, ακολούθησε την Ηπειρωτική οδό, άλλοι την Παραλιακή οδό. Τώρα, εμείς ακολουθούμε την Παραλιακή οδό όταν γίνεται ο Μαραθώνιος.
Ναι.
Όμως το βράδυ εκείνο, όταν.
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, αυτό λίγη σημασία έχει. Ιστορική σημασία βεβαίως είναι μέγιστη. Αλλά λίγη σημασία έχει με την έννοια ότι δεν θα μπορούσαμε να διανύσουμε και τώρα, τόσο αιώνες μετά, την ακριβή διαδρομή, την ίδια διαδρομή. Είναι αδυνατόν για ευνόητους λόγους. Τουλάχιστον διανύουμε την ίδια χιλιομετρική
όχι, εντάξει,
απόσταση.
Εντάξει, όχι. Ναι, και αυτό ακόμα θα το συζητήσουμε και αυτό. Λοιπόν, ο Ευκλής ακολούθησε την Ηπειρωτική οδό, δηλαδή μέσω Ραπεντόζας, Διονύσου και Κηφισίας, γιατί υπήρχε ο φόβος του στόλου, ο οποίος παρέπλε τα παράλια της Αττικής. Ενώ ο δεύτερος ακολούθησε την παραλιακή που ήταν πιο άνετος δρόμος, αυτή που ακολουθούμε σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την έκταση διαδρομής, όταν καθιερώθηκε ο Ολυμπιακός Αγώνας το 1896 στην Αθήνα, ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Μπρεάλ ήταν αυτός που είχε την ιδέα να περάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Μαραθώνιο δρόμο και έγινε αποδεκτή αυτή η ιδέα από τον Φιλέν Πιέρ Ντε Κουμπερντέν, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής όλης της προσπάθειας. Αποφασίστηκε τότε η αφετηρία να είναι η περιοχή της μάχης και τέρμα η Πνίκα. Όσον αφορά διαδρομή, η διαδρομή είχε από την περιοχή της μάχης μέχρι την Πνίκα είναι 33 χιλιόμετρα. Επειδή όμως οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν μια διαδρομή 42 χιλιόμετρων περίπου, γι' αυτό καθιερώθησαν τα 42 χιλιόμετρα. Κανονικά η διαδρομή είχε 33 χιλιόμετρα.
Γιατί στην Πνίκα, επειδή έχει μια ιδιαίτερη αύρα ο τόπος άφιξης?
Όχι, εκεί ήταν στο Πριτανείο.
Ακριβώς.
Εκεί ήταν οι άρχοντες.
Λόγω του Πριτανείου.
Οι άρχοντες.
Αυτό εννοώ, είχε μια ιδιαίτερη αύρα ο τόπος. Γι' αυτό επελέγει η Πνίκα ή όχι?
Όχι.
Αρχικά.
Αυτοί είπαν Πνίκα, σύμφωνα με τις ιστορικές γνώσεις που είχαν οι άνθρωποι. Αλλά η πληροφορία διδόταν στο Πριτανείο, όπου ήταν οι άρχοντες. Γι' αυτό λέω ότι κανονικά η αφετηρία έπρεπε να είχε το στρατόπεδο των Αθηναίων και τέρμα την αρχαία αγορά, όπου ήταν το Πριτανείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε λοιπόν δύο μαραθώνιους. Ο ένας είναι νυχτερινός, που καλό θα ήταν να παίρνουν μέρος ο πλήτες, γιατί ο πλήτες ήταν αυτός που έτρεξε τότε, και να ενημερίσει για όλους τους άλλους. Όταν έγινε κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, έγινε ένας νυχτερινός μαραθώνιος δρόμος στη Θεσσαλονίκη, εγώ πήρα τηλέφωνο στους διοργανωτές και ρώτησα, γιατί γίνεται τη νύχτα, και λέει, είναι ωραία η Θεσσαλονίκη νύχτα, είναι όμορφη παραλία, κάνουμε τον μαραθώνιο νύχτα. Δεν ήξεραν ότι τεκμηριώνεται ιστορικά να γίνεται και ένας μαραθώνιος τη νύχτα. Τώρα, πότε όρταζαν οι Αθηναίοι την επέτειο της μάχης? Οι Αθηναίοι τιμούσαν τους πεσόντες στον Μαραθώνα την 6η Βοηδρομή Όνος και όχι την 16η Βοηδρομή Όνος. Είναι η 16η Βοηδρομή Όνος είναι η 12η Σεπτεμβρίου, ενώ η 6η είναι η 2η Σεπτεμβρίου. Γιατί λοιπόν τιμούσαν την 6η Βοηδρομή Όνος και όχι τη 16η? Γιατί τότε πάρθηκε η απόφαση να αντιμετωπιστούν οι Πέρσες από την Εκκλησία του Δήμου. Και την ίδια μέρα μάλιστα ο στρατός στάθηκε στο ιερό της Αρτέμιδος Αγροτέρας, που είναι κοντά στο Παναθηναϊκό στάδιο, τα ερυπιά του εκεί, και έδωσαν όρκο, έκανα τάμα εκεί για την νίκη.
Βεβαίως τα εναπομείναντα ερήπια υπάρχουν.
Βεβαίως υπάρχουν. Έκαναν τάμα εκεί. Και γιόρτωσαν λοιπόν όχι την ημέρα της νίκης, την ημέρα που υπάρχει μεγάλη απόφαση για την νίκη. Και είναι πολύ φυσικό, κοιτάξτε, τι κάνουν οι Έλληνες. Γιατί γιορτάζουμε, λέμε, την 25η Μαρτίου και όχι όταν τελείωσε ο αγώνας. Να λοιπόν, είναι κάτι ανάλογο. 25η Μαρτίου είναι η εθνική γιορτή, που είναι η ημέρα της Παναγιάς, μια ιερή ημέρα. 28 Οκτωβρίου, γιατί τότε υπάρχει απόφαση να αντιμετωπιστεί ο εχθρός. Όχι στο τέλος του αγώνα, στην αρχή. Αυτό έχει αξία για τους Έλληνες. Η μεγάλη απόφαση που παίρνουν για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Ποιος ήταν ο στόχος των Περσών? Μετά τη Θράκη και τη Μακεδονία που ήταν υποτελείς τότε στους Περσές, την περίοδο 492 και εξής, καθώς κατήχαν τη Μικρά Ασία, ήθελαν και τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Όποιος έχει την Μικρά Ασία θέλει και τα νησιά.
Ακριβώς. Εγώ θέλω να θέσω από την κρίση σας τον χαρακτηρισμό που μου έρθει. Οι Πέρσες ήταν οι υπεριελιστές της εποχής, έτσι?
Βέβαια. Η μεγαλύτερη δύναμη.
Μεγαλύτερη δύναμη, ακριβώς.
Είχε καταλάβει ο Κύρος αρχικά και συνέχεια ο Δαρίος επεξέτεινε. Είχε καταλάβει όλη την Ασία. Είχε καταλάβει και τη Μικρά Ασία μετά. Είχε διαβεί τον άλλη ποταμό, ο αντίπαλος, το Κρίσος, για να τον αντιμετωπίσει. Είναι το φυσικό όριο μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Μικράς Ασίας. Για το οποίο είχε πει το μαντίο των αδερφών δεν έπρεπε να το. Όταν θα το υπερβεί ο Κρίσος, θα καταλύσει μια αυτοκρατορία. Πίστεψε, λοιπόν, ο Κρίσος θα κατέλυε την αυτοκρατορία του αντιπάλου του, ακατέλυσε τη δική του.
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, υπάρχει ένα πλήθος ετερόκλητων και συχνά αλληλοσυγκρουόμενων πηγών, αρχαίων πηγών.
Ναι.
Φαντάζομαι ήταν δύσκολο το έργο σας εξ ορισμού να εξάγεται ένα σαφές συμπέρασμα, έτσι?
Ναι.
Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, οι πηγές ελέγχονται και όσες θεωρούνται αναξιόπιστες απορρίπτονται. Όσες θεωρούνται αξιόπιστες και είναι σύμφωνες με τη βασική πηγή που είναι ο Ηροδότος, αυτές τις εξετάζουμε, τις συσχετίζουμε και βγάζουμε το συμπέρασμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιόπιστο.
Ανεξάρτητα από το αξιόπιστο συμπέρασμα, λοιπόν, εγώ αναφέρομαι οι χαρακτηρισμοί ετερόκλητες και αλληλοσυγκρουόμενες αρχαίες πηγές είναι σαφείς, έτσι, είναι κέριος.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εδώ, δεν βλέπω να υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες. Υπάρχουν κάποιες πηγές οι οποίες εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην λένε τίποτα. Αλλά αν κανείς εμβαθύνει και τις εξετάσει με λεπτομέρεια και σε βάθος, τότε βγάζει κάποια συμπεράσματα. Ας πούμε, υπάρχει μια πηγή που λέει «χωρίς υπείς». Αυτό είναι μια παροιμιώδης έκφραση και αναλύεται από τους αρχαίους παροιμιογράφους. Λέει, όταν ο Δάτης εξεστράτευσε κατά το Μαραθώνα, τότε οι Ίωνες ανέβηκαν στα δέντρα επάνω και έστειλαν σινιάλο στους ομιλτιάδη και του είπαν ότι οι υπείς απεχώρησαν. Αυτό τώρα κάποιοι το ερμήνευσαν πώς? Ότι απεχώρησε το υπηκό από το Μαραθώνα. Μπήκε στα πλοία και μαζί με κάποιους οπλίτες εστράφησαν προς το Φάληρο. Αυτό είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία. Απεχώρησαν από πού? Από το πεδίο της μάχης. Αυτά τα λέω αναλυτικά στο βιβλίο μου. Από εκεί που ήσαν παραταγμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους Αθηναίους, επειδή τους πήρε απόγευμα και τα άλογα το απόγευμα, από το απόγευμα ξεκουράζονταν, απεχώρησαν οι υπείς και το οδήγησαν στη Φάτενη τα άλογα να ξεκουραστούν. Τότε επετέθη ο Μιλτιάδης.
Ανεξάρτητα από τα όποια ασαφή συμπεράσματα, αρχικά τουλάχιστον τα οποία μας επαναφέρετε με την αναφορά σας σήμερα εδώ, θέλω παρακαλώ πολύ να τονίσουμε τώρα στον επίλογο της συζήτησής μας,
ναι,
τη σημασία της νίκης. Ότι η νίκη των Αθηνών στο Μαραθώνα άλλαξε το χάρτη.
Κοιτάξτε να δείτε. Εμπόδισε αυτό το φοβερό που επρόκειτο να γίνει. Δηλαδή, στόχος των Περσών και ήδη από την εποχή του Κύρου, του κατακτητή, και του Καμβύση και του Δαρίου, ήταν να καταλάβουν όλη την Ευρώπη. Αρχικά την Αθήνα, που ήταν η ισχυρή δύναμη της Ελλάδος, στη συνέχεια τη Σπάρτη και μετά την Ευρώπη. Έχουμε στοιχεία επ' αυτού. Είχε στείλει μάλιστα και τον Δημοκίδη, έναν γιατρό, ο Δαρίος, ένα προσωπικό του γιατρό, ο οποίος καταγόταν από τον Κρότονα, μαζί με κάποιους Πέρσες δικούς του, εμπίστους, να διερευνήσουν το χώρο του της Μεσογείου θαλάσσης.
Άρα είναι ουσιαστικό το συμπέρασμα ότι η νίκη...
Θα κατελάμβανε όλη την Ευρώπη.
Ακριβώς, θα κατελάμβανε όλη την Ευρώπη.
Βέβαια, ήταν η περιοριστική δύναμη, ήθελε να καταλάβει όλη την Ευρώπη. Ήθελε δηλαδή από το έχουμε ξέρουμε και τι λέει και ο Ξέρξης στη συνέχεια, ότι ήθελε από το σημείο που ανατέλει ο ήλιος μέχρι που δει ο ήλιος να είναι όλη αυτή η γη δική του.
Παρακαλώ πολύ, ως επίλογο της συζήτησής μας, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, θέλω να απευθύνετε εσείς σε δεύτερο πρόσωπο, εσείς ο μελετητής, ο ιστορικός, ο αναλυτής της Μάχης του Μαραθώνα, στον δρομέα που θα βρίσκεται σε λίγη ώρα στην εκκίνηση. Παρακαλώ πολύ, τι του λέτε?
Το δρομέα που θα βρίσκεται στην εκκίνηση αυτή τη στιγμή?
Ναι, σε λίγη ώρα.
Σε λίγη ώρα. Να σκέφτεται γιατί τρέχει. Να σκέφτεται ποια είναι η αιτία που τρέχει, ποια είναι η σημασία που τρέχει. Να βάλει μέσα στην ψυχή του το ιστορικό γεγονός ότι τρέχει για την ανάμνηση αυτής της σπουδαίας και απίστευτης νίκης των λίγων Αθηναίων μαχητών κατά του όγκου των Περσών.
Με το ιδιοφυές σχέδιο του Μιλτιάδη,
Του Μιλτιάδη, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά την τακτική των Περσών και την αντιμετώπισε εύστοχα.
Και αν το σκέφτεται αυτό, θα του δώσει φτερά στα πόδια του, αναμφισβήτητα.
Βέβαια, ο Μιλτιάδης ήταν σίγουρος για την νίκη. Εάν εφαρμοζόταν.
Αναφέρομαι στο δρομέα που θα βρεθεί σε λίγη ώρα στην εκκίνηση. Αν σκεφτεί την.
Ασφαλώς θα του δώσει φτερά στα πόδια.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ κι εγώ. Γεια σας.
Ντούμουν Σπύρο Γκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Δέως γέννησε η διοίκηση του κυρίου Διονυσόπουλου. Εκπομπή μα και ανοιχτή πρόσκληση προς όλους εσάς από την Ερασπόρ εδώ, από τα Ολυμπιακά κίνητα του ΤΑΕΚ Βοντό. Το χώρο μετάδοσης εδώ λοιπόν. Σας περιμένουμε. Βρέθηκα και χθες εδώ. Επιβεβαίωσα την προσωπική σχέση που αναπτύσσει η ραδιοφωνική συχνότητα. Ακροατές και ακροάτριες και χθες και σήμερα και με βέβαιος μέχρι το τέλος της ίδιας συνύπαρξης σε αυτόν τον χώρο. Ανταλλάσσουμε απόψεις, υπάρχουν απόψεις ως και κορώνες αποδοχής, φιλίας, υπάρχουν και ενστάσεις, παράπονα από εσάς, στοιχεία ικανά να γεννήσουν δημιουργικό διάλογο και να μας κάνουν να βελτιωθούμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ακούσαμε τον φιλόλογο και ιστορικό, τον κύριο Χρήστο Διονυσόπουλο. Θέλω να δώσω τώρα το μικρόφωνο σε ένα πρώην αθλητή και τώρα προπονητή, ο οποίος είναι συνώνυμος του Μαραθωνίου. Χρήστος Παπαχρήστος. Είναι πραγματικά πολύπειρος μαραθωνοδρόμος στο παρελθόν, προπονητής πλέον μαραθωνοδρόμων. Θέλω να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του από την ιστορική διαδρομή.
Κύριε Παπαχρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον της συνύπαρξης, θα τονίσω αυτό και πάλι, μετά το αθλητικό προφανές, πριν και μετά από το αθλητικό προφανές, της συνύπαρξης εκπροσώπων λαών. Και όταν αναφερόμαστε σε 70.000 δοτρομείς από όλο τον κόσμο, μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν είμαστε υπερβολικοί. Ο Μαραθώνιος λοιπόν είναι βίωμα δικό σας. Θέλω καταρχήν να μιλήσουμε για την αίσθηση του μαραθωνοδρόμου.
Η αίσθηση του μαραθωνοδρόμου είναι πάρα πολύ συγκινητική. Πρώτον, διότι ο μαραθώνιος είναι μια λέξη ελληνική με μια ιστορία ελληνική, και ειδικά όταν γίνεται στην Ελλάδα σε κλασική διαδρομή, σε ναυτιτική διαδρομή όπως τη λένε τώρα, είναι ακόμη πιο συναισθηματική.
Όταν έκανα την προηγούμενη ερώτηση, εννοούσα την αίσθηση την ώρα της διαδρομής. Περνούν αυτές οι σκέψεις από το μυαλό εκείνη την ώρα?
Ναι, περνούν πολλές σκέψεις από το μυαλό του αθλητή που τερμάζεται και μαραθώνιο, διότι είναι ένα αγώνισμα, είναι το μεγαλύτερο αγώνισμα σε χιλιόμετρα των αγώνων στίβου. Και το σημαντικό είναι ότι ένας αθλητής θεωρεί τον εαυτό του νικητή στο μαραθώνιο, ακόμη και να τερματίσει. Γι' αυτό βλέπουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή στους διάφορους μαραθωνίους, διότι και ειδικά στην κλασική μπαίνουν να παίξουν την ιστορική διαδρομή, διότι αισθάνονται περήφανα να τερματίσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε ένα ιστορικό και αρχαίο στάδιο που γίνανε οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Λοιπόν, από εκεί και μετά οι αθλητές οι οποίοι είναι επαγγελματίες φυσικά κυνηγάνε και μια επίδοση που στη διαδρομή πάνε για ατομικό ρεκόρ διαδρομής ή ατομικό ρεκόρ προσωπικό, διότι έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τη δυσκολία. Και όταν θέλουν να κάνουν μια πολύ μεγάλη επίδοση, επιλέγουν πιο εύκολες διαδρομές στο εξωτερικό, ούτως ώστε να δούνε πού φτάνουν τα όρια τους όσον αφορά το χρόνο και την επίδοση σε αυτό το αγώνισμα.
Είπατε ιδιαιτερότητα, εκτός από το μήκος τη διαδρομή, στα 42.196 μέτρα. Οι ιδιαιτερότητες ποιες είναι?
Οι ιδιαιτερότητες στην κλασική διαδρομή είναι στο κομμάτι που ένας μαραθωνοδρόμος, ας το πούμε σε εισαγωγικά που λέμε εμείς οι προπονητές και αθλητές, λύνει, δηλαδή αρχίζει να αναπτύσσει ένα τέμπο. Στη δική μας διαδρομή εδώ, αυτό είναι από το 15ο χιλιόμετρο μέχρι το 30ο. Εδώ από το 15ο 20ο χιλιόμετρο μέχρι το 30ο υπάρχει συνεχής ανηφόρα. Λοιπόν, ως πότε ο αθλητής σίγουρα θα δυσκολευτεί και σίγουρα δεν θα κάνει την επίδοση που μπορεί να κάνει.
Και μετά είναι η κατηφόρα μέχρι το σταυρό.
Μετά είναι η κατηφόρα. Πρέπει να κανονίσει τις δυνάμεις του έτσι, ώστε να βγει στην κατηφόρα με δυνάμεις για να μπορεί να καλύψει κάπως το χρόνο που έχασε στις ανηφόρες.
Πώς το καταφέρνει? Ηχεί αφελής η ερώτησή μου. Αλλά πώς το καταφέρνει αυτό ο μαραθώνοδρόμος? Είναι μόνο θέμα φυσικών δυνάμεων ή και τρόπου σκέψης την ώρα του?
Είναι και τρόπου σκέψης. Αθλητές οι οποίοι, παιδί, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα είναι flat παρασύρονται και νομίζουν ότι είναι καλά, δεν υπολογίζουν καλά τις ανηφόρες που έχει στα επόμενα 20 χιλιόμετρα, ούτως ώστε αν βγεις στην Αγία Παρασκευή που αρχίζει κατηφόρα με κουρασμένα πόδια, είναι πιο δύσκολο να τρέξεις κατηφόρα παρά στο ίσωμα.
Άρα λοιπόν
και εκεί ναι. Ναι, θέλει να είναι εγκρατής ο αθλητής, ο προπονητής να δώσει τις συμβουλές που πρέπει και ανάλογα η διαδρομή δεν αλλάζει, είναι στάνταρ. Έχει την πρώτη δυσκολία, είναι αυτή. Μετά οι άλλες δυσκολίες είναι αν έχει ζέστη, αν έχει αέρα, κόντρα, αν δεν κάνει καλή ενυδάτωση στην διαδρομή ο αθλητής με νεράκια, τζελάκια, η τροφοδοσία που λέμε εμείς. Αυτά συνιστούν ότι μετά το 30 που αρχίζει πλέον να τρέχεις με ψυχή, θέλει και ψυχικά χαρίσματα ο μαραθώνιος. Δεν είναι μόνο να είσαι καλά γυμνασμένος.
Μετά το 30, μετά το 300 χιλιόμετρο μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο είναι κατηφόρα, έτσι.
Είναι κατηφόρα με μια μικρή ευθεία που έχει εκεί από Αγία Παρασκευή μέχρι το νομισματοκοπείο. Μετά έχει πάλι κατηφόρα, κατηφόρα μετά που βγαίνει τη Φυσία, κατηφόρα στην Ερωδοτικού και δερματίζει 200 μέτρα που είναι όταν μπαίνει στο στάδιο ευθεία.
Παρακαλώ, θυμίστε μας το 300 χιλιόμετρο που είναι, σε ποιο σημείο είναι.
Το 300 χιλιόμετρο είναι στο Φανάρι πριν την γέφυρα του Σταυρού. Είναι εκεί. 31 είναι όταν τελειώνεις και την τελευταία μικρή ανηφορίτσα που έχει κάτω από τη γέφυρα. Δηλαδή κατεβαίνεις κατηφόρα, ανεβαίνεις ανηφόρα και είναι το 31. Και μετά για 11 χιλιόμετρα είναι όλο κατηφόρα και λίγο ίσιωμα γύρω στα 2 χιλιόμετρα.
Και το 10ο χιλιόμετρο που αρχίζει η ανηφόρα είναι κάπου στη Νέα Μάκρη.
Είναι στη Νέα Μάκρη ακριβώς. Ναι, ναι, είναι μετά το Γρηγόρη εκεί στη Νέα Μάκρη, μετά το Δημαρχείο δηλαδή.
Μας ακούν ακροατές, πολίτες του κόσμου, το λέω και το εννοώ, που θα τρέξουν στο μαραθώνιο. Τι του συμβουλεύετε λοιπόν? Είπατε ήδη οδηγίες, δώσατε ήδη οδηγίες. Τι τους λέτε?
Να είναι εγκρατής στα πρώτα χιλιόμετρα. Όταν αρχίσει δύσκολη διαδρομή, να μην προσπαθήσουν να κρατήσουν τον ρυθμό, αλλά ούτε να πιέσουν να πάνε πιο γρήγορα στην ανηφόρα. Να τρέξουν με την ίδια αίσθηση που τρέχουν στο ίσιωμα, ούτως ώστε να μην χάσουν, να μην έχουν. Να μην έχουν διπλό χάσιμο όσον αφορά το χρόνο. Θα τρέχουν με την ίδια αίσθηση που πάνε, ας το πούμε, ένας που τρέχει με 5 λεπτά το χιλιόμετρο στο ίσωμα. Με την ίδια αίσθηση ανέβει και τις ανηφόρες, αλλά σε ανηφόρες να ξέρει ότι θα πάει 5-20. Μην προσπαθήσει να πάει 5-10 ή 5-5, να είναι κοντά στο 5 για να κάνει επίδοση και βγει στο 31 μετά και είναι κουρασμένος, διότι θα το χάσει εκεί.
Όταν λέτε 5-20, τι εννοείται 5-5?
Το χιλιόμετρο. Αν τρέχει ένας με 5 λεπτά το χιλιόμετρο και πάει να κάνει 4 ώρες, ένας απλός ερεστέχνης. Οι επαγγελματίες, οι καλοί αθλητές έχουν ξανατρέξει και ξέρουν τη διαχείριση. Μιλάω για αυτούς που τρέχουν πρώτη φορά ή που δεν έχουν τόσο καλή επίδοση.
Κύριε Παπαχρήστο, το όνομά σας είναι συνδεδεμένο με το μαραθώνιο.
Ναι.
Ποιος είναι ο αξέχαστος μαραθώνιος της καριέρας σας, της πλούσιας?
Της καριέρας μου είναι στη Σεούλα που πήραμε εγώ, Αντριόπουλος και Ψαθάς, ήταν και ομαδικό, πήραμε την 5η θέση στον κόσμο, κερδίζοντας ομάδες όπως η Ρωσία τότε, η Κένια, η Αιθιοπία. Είχαμε χάσει, πρώτη είχε έρθει η Ιταλία, δεύτερη η Ιαπωνία, τρίτη η Ισπανία, τέταρτη η Γαλλία και πέμπτη εμείς. Είχαμε κάνει τότε 6 ώρες και 35 λεπτά. Οι τρεις αθλητές, 2-14 Αντριόπουλος, 2-15-20 εγώ, 2-15-50 Ψαθάς. Και ήταν η μεγαλύτερη τότε, που λέγανε όλοι νέοι Λιούιδες και τέτοια. Ήταν η μεγαλύτερη συγκίνηση, διότι έγινε και σε μια χώρα που θα γινόταν την άλλη χρονιά Ολυμπιακοί Αγώνες το 88, έγινε το 87 αυτό, που δυστυχώς ενώ πιάσαμε ψηλό όρο και οι τρεις, μας έκοψε η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων και δεν στείλαν κανέναν Έλληνα αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο τη Βερούλη και την 4%.
Η μορφολογία της διαδρομής διαφέρει από τόπο σε τόπο, δηλαδή είναι πολύ πιθανό.
Εννοείται.
Η μορφολογία που εξυπηρετεί τον δρομέα είναι κατά ανάγκη η κατηφόρα, είναι ο ίσιος δρόμος?
Όχι, ο ίσιος δρόμος είναι. Ο ίσιος δρόμος. Και το πιο εύκολη διαδρομή την εποχή τη δική μας ήταν το Ρότερνταμ, τώρα είναι η Βαλένθια και το Βερολίνο.
Γιατί?
Γιατί είναι φλάτη διαδρομή, με όχι πάνω από 3-4-5% κάποιες ανηφορίτσες. Εδώ η δική μας έχει 30-40% ανηφόρα. Και συνεχόμενη. Δεν είναι ότι έχεις ανηφόρα ένα χιλιόμετρο και θα τρέξεις άλλο 1-2 χιλιόμετρα στην ευθεία. Η δική μας έχει ανηφόρα, τρέχεις 100 μέτρα ευθεία, ξανά πάλι ανηφόρα 3 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι η διάκριση. Είναι ο τερματισμός.
Είναι ο τερματισμός. Βλέπουμε αθλητές που τερματίζουν πίσω και το χέρι, δεν λες και έχουν κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ναι. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
πρόσωπό του και με την αυτοπεποίθηση του πρώτου. Τι ωραία τρέχει με τη στήλη πως ο αεράτος, μα απ' την αλήθεια είναι σίγουρα φευγάτος. Είναι το στοίχημα μεγάλο και το σύστημα διφαγό. Κι αν δεν πατάει στη γραμμή που του έχουν δείξει, την άλλη μέρα θα τον έχουνε. Στου παραλόγου την πορεία συνεχίζει και από το σώμα την καρδούλα του χωρίζει. Γίνεται θέμα, τα κανάλια τον ζητούν. Πες μας τι πίνεις και απαντάει ό,τι του πουν. Έχει πια γίνει πυροτέχνημα μεγάλο, ό,τι κι αν τρώει προκαλεί τεράστιο σάλο. Η αγορά τον κάνει γίγαντο αφίσα και να τον δούνε όλοι τρέχουνε με λύσα. Το μαραθώνιο δρόμο πάντα βγαίνει μόνος, δεν σταματάει ποτέ. Μα δίνει σημασία στα μέσα του θηρία, στον κόσμο τα πονέ. Έγινε ο ήρωας του τίποτα και πάει, σαν το λαγό που το κι όπως αρχίζουνε τα φώτα πια να σβήνουν, αναρωτιέται αν κι αυτά τα ρότα γίνουν. Είναι το στοίχημα μεγάλο και το σύστημα διφάγω. Κι αν δεν πατάει στη γραμμή που του έχουν δείξει, την άλλη μέρα θα τον έχουνε.
Αύριο, αλήθεια, στο νικητή της ιστορικής διαδρομής θα απονεμηθεί κόκκινος, όχι ακριβώς. Αυτή τη χρονιά ο αθλητής και η αθλήτρια που θα τερματίσουν πρώτοι στο Παναθηναϊκό στάδιο, να θυμίσω ότι θα εισπράξουν από 5.000 ευρώ, αρκεί να πετύχουν χρόνους κάτω από 2.16 και 2.35 αντιστοίχως, ενώ το ίδιο ποσό θα πάρουν και οι Έλληνες που θα μπουν πρώτοι στο Καλλιμάρμαρο. Προϋπόθεση να έχουν χρόνους κάτω από 2.28 και 2.58 επίσης αντίστοιχα. Δεν θα πω με συναισθηματικό τρόπο οι εποχές έχουν αλλάξει, γιατί είστε γελασμένοι να νομίζετε ότι μόνο ο κόκκινος, μόνο η δόξα και η τιμή ήταν τα θέλγητρα για τους αρχαίους δρομείς. Υπήρχαν και εκεί ανταμοιβές, κάτω κύριο λεγόμενο οικονομικές, για τη στήριξή τους, όχι βεβαίως με την έκταση των σύγχρονων και πολλές φορές με την χυδαιότητα των σύγχρονων, ξέρω τι λέω, ανταμοιβών. Να θυμίσω εδώ ότι κάθε χρόνια διεξάγονται σε όλο τον κόσμο περισσότεροι από 800 μαραθώνιοι. Ο δικός μας μαραθώνιος, βέβαια, ο αυθεντικός, έχει άλλη αύρα, άλλη γοητεία, άλλη αίσθηση. Για ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Αύριο λοιπόν θα βρεθούν 21.000 δρομείς στην αφετηρία, ενώ συνολικά στη διοργάνωση, το είπα και στην αρχή, θα αγωνιστούν 70.000 δρομείς από 152 χώρες. Πώς να μην υπογράψει η λέξη έκσταση όλα όσα σας λέω αυτή τη στιγμή. Τα νούμερα οδηγούν σε αυτή την έκφραση, σε αυτή την λέξη. Η αγωνιστική δράση βέβαια του 41ου αθλητικού μαραθώνιου αρχίζει σήμερα με τα αγωνίσματα των 5.000 μέτρων στις 5 το απόγευμα και τον νυχτερινό αγώνα των Πανεπιστημίων στις 7 και 4. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Παναθηναϊκό στάδιο. Σας μίλησα πριν για τον Πορτογάλο καθηγητή και τους 14 φοιτητές του από Ινστιτούτο της Πορτογαλίας, οι οποίοι άκουσαν την συνέντευξη του κ. Διονυσόπουλου, του ιστορικού του συγγραφέα, εδώ, λίγα μέτρα από εμένα, και κατέγραφαν, και στο τέλος με ένα νεύμα με ευχαρίστησαν για την παροχή των στοιχείων. Είναι ιδιαίτερες στιγμές όλες αυτές που τονίζουν τη γοητεία του Μαραθώνιου, τη γοητεία της επικοινωνίας και την, μπορεί να πει κανείς, την απάντηση μιας ανθρωποκεντρικής σχέσης μεταξύ ετερόκλητων παρουσιών από όλο τον κόσμο. Γιατί η επικοινωνία έχει πολλά προβλήματα σήμερα, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, και ερεθίσματα όπως ο Μαραθώνιος είναι ενάψματα για να αποκαταστήσουμε την χαμένη διάθεση επικοινωνία, να μιλήσουμε κοινή γλώσσα, ετερόκλητες παρουσίες από όλο τον κόσμο. Για ακόμη μία χρονιά λοιπόν, χιλιάδες αθλητές και αθλητρίες θα πούν το δικό τους νικόμεν, όπως μας είπε ο κύριος Διονυσόπουλος, και όχι είναι νικήκαμεν, όπως μάθαμε στο σχολείο μας. Η συμμετοχή και ο τερματισμός του Καλλιμάρμαρου αποτελούν συμμετέχοντας ένα προσωπικό στοίχημα, πες το και έτσι. Παράλληλα όμως οι κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι και οι δρομείς θα διεκδικήσουν και ένα χρηματικό έπαθλο, όπως είπα πριν, που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα Λεβέντη, το οποίο φέτος είναι αυξημένο. Το κύριο μέρος του αγωνιστικού προγράμματος της διοργάνωσης θα διεξαχθεί, το είπα και πριν, αύριο, με το αγώνισμα του μαραθωνίου να αποτελεί την κορύφωση της αγωνιστικής διαδικασίας. Η δράση θα αρχίσει το πρωί στις 8 και 4 με τον αγώνα δρόμου των 10 χιλιόμετρων, στον οποίο συμπεριλαμβανόνται και τα πανελλήνια πρωταθλήματα εκτός σταδίου και οι αγώνες κοφών. Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος του Εθνικού Κήπου. Αυτό το λέω για τους συμπολίτες οδηγούς που δεν θα τρέξουν και δεν ενδιαφέρονται όσο άλλοι για το μαραθώνιο, να προσέξουν πού θα πάνε με τα αυτοκίνητά τους, πού θα παρκάρουν. Θα υπάρξει βέβαια πρόνοια από την αστυνομία, αλλά εδώ δεν χρειάζεται συνεργασία μεταξύ αρχών και πολιτών. Μακάρι να συμβεί αυτό αύριο στην ολική του μορφή, επιτέλους. Και στις 9 αύριο από την ιστορική αφετηρία του Μαραθωνίου θα φύγουν οι πρώτοι δρομείς. Παράλληλα θα διεξαχθούν και αγώνες δρόμου παιδών σε δήμους κατά μήκος της αυθεντικής διαδρομής. Στις 10.30 στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας έχουν προγραμματιστεί αγώνες και Special Olympics στα 1,2 χιλιόμετρα. Και τις δύο μέρες, το λέω και πάλι, η Διεύθυνση Τροχιάς Αττικής έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής και στο κέντρο της Αθήνας. Αλλαγές θα υπάρξουν και στις διαδρομές των λεωφορείων του ΑΣΑ. Να τονίσω εδώ ότι στις 40 διοργανώσεις μέχρι στιγμής, είναι ο 41ος μαραθώνιος αυτός, άρα μιλάμε για 40 διοργανώσεις στο παρελθόν, έχουν νικήσει τους άνδρες 34 αθλητές, 2 Κενιάτες. Ναι, 2 Κενιάτες. Στις γυναίκες νικήτριες έχουν αναδειχθεί 38 αθλητρίες και η πρώτη Ελληνίδα πανελληνιονίκης είναι η Αλεξάνδρα Φίλη με 7 Νοεμβρίου 1982 με 2-19-26. Από ελληνικής πλευράς πολυνίκες έχουν αναδειχθεί ο Νίκος Πολιάς και η Γεωργία Μπατζίδου, που έχουν από 7 πρώτες θέσεις. Αλλά όπως είπαμε και πριν, και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία ή ιστορική γνώση να το πει κανείς αυτό, όπως είπαμε και πριν, η νίκη είναι ο τερματισμός, η νίκη είναι η προσπάθεια, η νίκη είναι η υπέρβαση των ορίων σου. Για αμιγώς ιστορικούς και για προσωπικούς λόγους, είστε γελασμένοι να νομίζετε ότι οι δρομείς, το γνωρίζετε και πολύ καλά και όσο θα τρέξετε, έχουν αθλητικές ικανότητες, γι' αυτό επιλέγουν να τρέξουν την κλασική διαδρομή ή άλλες διαδρομές παράπλευρες από την κλασική διαδρομή. Είναι η ανάγκη της υπέρβασης, η ανάγκη νίκης επί του εαυτού, αλλά και συνύπαρξης με τις ίδιες δυνάμεις για να φτάσει στον τερματισμό. Τερματισμός ισότιμος νίκης. Είπαμε πολλά σήμερα. Ώρα λοιπόν για μια ακόμη μουσική ανάσα. Αυτά από εμάς εδώ από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του ΤΑΕΚ Βοντό. Σε λίγες ώρες από τώρα είναι η ώρα των αθλητών. Ακολουθούν η Βίκη Σπύρου και ο Χρήστος Σαράντος. Εδώ από τον ραδιοθάλαμο, τον αυτοσχέδιο ραδιοθάλαμο της Ερασπορ της Ολυμπιακής Εγκατάστασης του Ταϊκβοντό. Θα σας αποχαιρετήσω με στίχους από το ποίημα του Αριστομένου Προβελέγιου. Αριστομένης Προβελέγιος, ο μεγάλος ποιητής, ο άγγελος της ενμαραθώνη νίκης είναι ο τίτλος του ποίηματος. Στα πόδια του έχει αστραπή, έχει λαχτάρα στην καρδιά του, πρώτος να φτάσει να υπεί, να φέρει πρώτος εκεί κάπου την είδη στη χαροπή. Είδηση. Ισότιμη του τερματισμού, η ίδια η νίκη. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο, ο Αργύρης Παντελιάδης ρυθμίζει τον ήχο, με την πολύτιμη συνδρομή και του Κώστα Παλιού από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Καλημέρα σε όλους.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, τον γαλανό, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαζιωμή. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ.